Vy máte velkou rodinu, ale z jak velké rodiny pocházíte? Kolik máte sourozenců?
Tak mám 4 sourozencov, takže bolo nás 5 detí. No a manželka, ona mala jednu sestru, takže oni boli 2, to znamená 2 a 5 je 7, tak preto máme 7 detí.
Ne 8?
Áno, máme aj 8 dieťa, ale to sa žiaľ nerodilo, takže máme ho v nebičku, takže aj toto samozrejme rátame.
Áno, ja práve, že som sa dočetl, že máte 8 a pak si vybavuji, že máte vlastne jedno dieťa, ktoré sa nenarodilo. Ale k tomu teď som nechtiel hneď sklouznout. Spíš k tomu, měl ste 4 sourozence. Jaké to bylo vyrústať v takovém počtu?
Bolo to príjemné, ako na detstvo mám príjemné spomienky. Vôbec mi to neprichádzalo ako niečo zvláštne. Prežíval som to detstvo, to, že som mal viac súrodencov ako moji spolužiaci, ako vec takú nejakú prirodzenú a vôbec som to nejako neriešil.
Váš otec podniká?
Podnikal. Môj otec s mojou mamou vlastne založili firmu. Také tie začiatky tej firmy sú z roku 92, keď ju založili. A v tejto chvíli už teda nepodnikajú. Otec už je aj s mamou ako keby na dôchodku a užívajú si vnúčat viac voľného času a otec sa ešte venuje polovačkám. Takže v tejto chvíli už nepodniká.
A kolik jeho detí podniká?
Iba jedno.
Jenom vy?
Ano.
Jak to, že ste sa rozhodli jenom vy následovať v tomto tátu?
No, tak to neviem vám odpovedať, že prečo len ja, alebo skôr teda na otázku, prečo nie ostatní, tak na to nemám odpoveď. Neviem, ja som mal takú túžbu ísť do podnikania a podnikať a mať svoj podnik, ale ako sa to vyvíjalo s rodincov, tak neviem odpovedať.
Vy ste o sebe vnímal už v detství nejaké vlohy pro to věnovat se tomu svobodnému povolání?
Nie. V detstve nie, pretože boli sme vychovaní počas komunizmu. Komunizmus padol, keď ja som mal 15 rokov. To znamená, v tom detstve sme boli vychovaní úplne v inom nejakom režime a tam sa vlastne podnikanie nejako nepropagovalo, skôr naopak. Podnikatelia a kapitalisti to boli tie negatívne postavy. Takže v podstate taká tá túžba podnikať vo mne začala až v dospelosti.
V 15. to už ste měla za sebou základní školu, více méně, nebo těsně?
Tak, těsně.
Těsně. A po revoluci už jste se mohl rozhodnout, co budete studovat? Už jste věděl, volil si školu s ohledem na to?
Keď som si vyberal školu, tak ešte bol komunizmus a keď som nastúpil na učňovku, tak krátko potom vlastne komunizmus padol, ale to už vlastne o škole bolo rozhodnuté a už som v tej škole pokračoval.
A začal ste sa učiť s kamenem pracovať?
Nie. Ja som vyučený automechanik, takže v tej dobe, keď som sa učil, tak ešte sme podnik nemali. Môj otec ešte robil v bývalom akoby štátnom podniku a až neskôr sa vlastne dal na cestu podnikania. Zhodou okolností to bolo práve v tom momente, keď som ja tú školu skončil. Takže som po škole šiel hneď do podnikania s ním.
Jak ste sám sebe pripravil na to, že chcete byť podnikateľom, myslím, i profesne, i osobne?
No to je práve ten problém, nepripravil. Vôbec som sa na to nepripravil. Jeden z mojich učiteľov, Janko Košturiak, hovorí, že sú len 2 povolania, ktoré sa nepripravujú na svoju cestu. Jedno z nich je politik a druhý podnikateľ. Takže žiaľ musím povedať, že on sa nepripravoval.
Takže i podľa vašeho učiteľa to vy sám nevnímate ako niečo, co by vôbec bylo možné?
Nie, prepáčte, to som sa vyjadril. Myslel som to tým, že ľudia, ktorí idú do podnikania, tak sa neučia, nevzdelávajú a nepripravujú. A bolo by potrebné pravý opak. Aby sa na to pripravili, aby sa v tej veci vzdelávali, aby sa mnohé veci naučili a aby mnohé veci vedeli skôr, ako podnikať začnú, nie aby až počas podnikania zisťovali, čo vôbec nevedia.
Co vám najviac chybilo?
mám chuť povedať, že všetko, ale keď som začal podnikať, tak najmenej vecí mi chýbalo práve možno v prvých 2 rokoch podnikania, keď som žil v takej tej sladkej nevedomosti, keď som ani nevedel, čo všetko neviem, a keď som ani netušil, čo všetko by som mal ovládať a som neovládal. Takže sú to rôzne veci od ekonomických, právnických, manažerských, líderských, vodcovských. Takže rozumel som, keď som začal podnikať, už som pomerne dosť dobre rozumel kameňu, alebo teda materiálu, s ktorým pracujem, ale ako sa má viesť podnik, tak v tej dobe som to ešte nevedel.
Ale dnes tu sedíte ako úspešný podnikateľ.
Tak áno, ale do akej miery úspešný, tak to zhodnotí až história. Tak v podstate teraz je firma v takej fázi stabilizácie. Lebo nemyslím si, že cieľom firmy je vždy len rast. Môže, alebo teda malo by to byť pre firmu dobré riešenie v istý čas, ale nie som zastancom toho, že firma musí za každý chcem vždycky rásť. Takže v tejto chvíli nie som vo fáze rastu, ale som v inej fáze.
Jaký jste měl vlastně vztah s tátou a s mámou?
Všeobecne musím to detstvo hodnotiť ako veľmi dobré. Žili sme pomerne chudobnejšie, ale ja som si to vôbec neuvedomoval. Áno, nemali sme auto, nechodili sme na dovolenky, ale nebolo by to niečo, čo by mi až tak chýbalo, lebo som si mnohé veci ani neuvedomoval a to detstvo som prežil v takých hrách a v škole a u starých rodičov, takže to všeobecne to obdobie ja hodnotím ako veľmi príjemné. Vzťah s mamou, ako to už býva, tak mama bola vždy taká tá miernejšia, pokojnejšia, ktorá dávala tomu domovu a tej rodine takú tú príjemnú atmosféru, ktorá sa nedá ničím nahradiť a čo vlastne spoznáte a zistíte až keď ste starším vekom. Hej, otec, ten keď sa obrnem späť, čo vidím tiež zase až po rokoch, povedať tak, že veľmi ocením, akým spôsobom veľmi tvrdo pracoval. A tvrdo pracoval dlhé hodiny a dlhý čas, aby nás nejakým spôsobom vedel zabezpečiť a vychovať. Hej, samozrejme, nie sú všetko len pozitíva, sú spojené s výchovou rodičov aj negatíva, ale to patrí k životu.
Když říkáte, že tvrdě pracoval a dlouho, znamená to, že i třeba na vás neměl čas?
Tak áno, to je pravda, lebo musel stávať veľmi skoro za tmy a dochádzať zo Slovenska za pracou do Čiech. A potom síce už pracoval síce v Čaci neskôr, ale zase naši rodičia sa podujali, že začal stavať chatu, takže keď sa aj vrátil z práce, tak zase išiel pracovať na tej chate. Takže určite on sám mal toho času menej a samozrejme, keď už aj nejaký mal čas, tak aj si musel oddychnúť, to znamená, ja tomu rozumiem. Na jednej strane to není podľa mňa úplne správne, na druhej strane mám toto pochopenie.
Je to niečo, čoho sa dneska varujete? Že ste sa poučil, tohle dělat nebudu?
Poučil a musím povedať, že v tom zlyhávam rovnako. Hej, že snažím sa tieto chyby, ktoré musím nazvať chybou, opakovať alebo robiť menej a mnohokrát si musím povedať, že sa mi to nedarilo tak, ako som chcel.
Váš otec spracovával kámen, vy jste se rozhodl s kamenem obchodovat pro celé Slovensko nejdřív. To byla poměrně vysoká ambice, ale proč vůbec? Vy jste se chtěl nějak separovat od táty?
To nie, ale právě naopak rodiče mi jakože výrazně pomohli už len tím, že mi umožnili podnikat v tom istom remesle, které mali oni. A dokonca v ich priestoroch a v ich, s ich strojmi alebo s ich naradím. A takže to som vďačný, no ale samozrejme musel som si nájsť svoju vlastnú cestu. Nechcel som ísť ich cestou, nie preto, že by ich cesta bola horšia, práve naopak. Tá cesta, ktorú robili oni, že robili lokálne spracovanie kameňa, bola veľmi, veľmi dobrá. Ale to by znamenalo, že by som im konkuroval pod ich vlastnou strechou. A keďže som sa im nechcel stať konkurentov, tak som si musel vybrať cestu inú. Takže ja som si vybral, keďže oni mali malý obchod s kameňom, tak ja som si vybral veľký obchod s kameňom. Takže vybral som si tú cestu, ktorá bola možná.
Ešte šlo byť v rodinné firme? Později prevzít podnik?
Áno, ale v tej som tak neuvažoval. Otec samozrejme časom, keď už odišiel do dôchodku, tak v podstate som prevzal aj tú časť malého obchodu, takže teraz už to mám celé. Ale v dobe, keď som chcel začať, tak otec bol ešte v takej dosť plnej sile a ja som nemal v pláne, že budem vyčkávať. Ja som chcel proste akože firmu mať, takže som si vybral cestu, kde to bolo možné.
Vy ste bez přípravy se rozhodl dělat velký obchod, kdy jste narazil poprvé na zeď?
Bolo to rôznych takých viacero menších narazení. Jedna z tých prvých narazení bolo, že keď som napríklad kupoval materiál na Slovensku od jednoho dodavateľa a tento môj dodavateľ čoskoro zistil, že ja na tom istom trhu potom predávam výrobky, tak urobil taký jeden veľmi geniálny ťah a veľmi výrazne mi zdražil nákup materiálu. Doteraz som mu za to vďačný, lebo ma to prinútilo ísť si hľadať materiál do zahraničia. Takže toto bolo jedna z takých prvých vecí, ktoré si pamätám. Ale bolo to viacero väčších a menších takýchto skúseností, ktoré ma niekam posunuli. Ale ak by som to mal povedať, že teda vašou otázkou, že narazil som na zeď, tak samozrejme taká poriadna zeď bola, keď prišla kríza v roku 2009.
To už bolo pomerne po dlouhé době.
V podstate áno, ja som začal podnikať okolo roku 2000 a kríza vlastne taká veľmi silná začala v roku 2009.
Napadalo vás niekdy, že to vzdáte?
To nie, ale veľakrát ma napadlo, že to možno nezvládnem. A takéto stavy som mal viackrát. Že zdať som to nechcel nikdy, ani ma to nikdy som nad tým nerozmýšľal, ale či to dokážem a či to zvládnem, tak viackrát som bol v pozícii, keď som si nebol istý.
A kdy to bolo naposledy?
Tak skúsim odpovedať inak, že najviac to bolo v tom roku 2009 a hneď roky za tým 2010-2011. Potom z času na čas, keď prídu ťažkosti, tak som to prežíval opäť, ale už nie taký výrazný mier ako v tom roku. Ešte sa dá povedať, že asi jedna taká veľmi výrazná obdobie bolo pre mňa prelom roku 2014-2015. Ale tie ďalšie také tie menšie krízy, ktoré už boli, už neboli také náročné, že by som ich nevedel až tak zvládnuť.
Křesťané si hledají svoji činnost i podle toho, co chce Bůh. Ptají se, je vaše podnikání Boží vůle?
Já si myslím, že ano.
A podle čeho usuzujete, jak vám to pán Bůh dává najevo?
Tak je to viacero věcí. Jedna z tých vecí je taký ten vnútorný tichý hlas, alebo ten tichý pocit, kde vlastne vnímate, že idete správnou cestou a že robíte to, čo máte robiť a že kráčate po tej ceste, ktorou je Boh. A potom to boli rôzne také zázraky alebo veľakrát, kde som priamo v podnikaní mohol zacítiť Božie vedenie alebo Božiu ochranu alebo to, ako sa Boh stará. A myslím si, že keby som šiel alebo keby som nekračal vo voli Božej, alebo naopak by som šiel proti nej, tak tieto veci by som neprežíval.
Je Boží vôľa i vaše veľká rodina?
Ja si myslím, že áno.
A by ste sami s manželkou chteli 8 detí?
Nie. Moja manželka Janka, ona keď rozmýšľala, že či vstúpiť do manželstva, tak keďže ona bola z dvoch súrodencov, takže ona mala predstavu o dvoch deťoch. A keďže ja som bol z piatich, tak ja som mal predstavu o piatich. Takže sme to nejako sčítali dokopy.
Nakolik vstupuje vaše podnikání do rodiny? Myslím, že nakolik se o tom třeba s ostatními bavíte, nakolik to ovlivňuje náladu, atmosféru?
Tak myslím, že veľmi výrazne. Jedna z tých výrazných vecí je to, že mi to berie polcatnú časť času. A to je taká tá prirodzená vec, teda, že vedia môj blízky, kam odchádzam a kde ten čas stravím. Vedia, že keď vlastne žijeme a na to potrebujeme financie, tak vedia, odkiaľ sú, že sú z tej práce, z toho podnikania. Takže to sú také tie prirodzené veci, akým nás to ovplyvňuje. Potom samozrejme sú to negatívne veci, ktoré firma ovplyvňuje. To znamená, keď som v nejakom ťažšom období, tak samozrejme je to také obdobie, kde to má na mňa vplyv a ja potom som človek, ktorý má menej energie a menej tých síl, ktoré by mala do rodiny. Alebo je to to, že sa mi častokrát nedarí prepnúť pozíciu majiteľa firmy a podnikateľa do pozície manžela a otca. Takže keď si na to nedám pozor, tak potom nejaké veci vybavujem potom z domu, ktoré by som možno vybaviť nemusel, alebo mohol by som ich odložiť a takisto tá rodina tu vidí, že to na ňu vplýva.
Je to zajímavé, že máte firmu, ktorá vás si hodně vyžaduje, máte velkou rodinu, která si vás i právem hodně vyžaduje, obojí vnímáte jako Boží vůli, přesto to není kompletně v souhladu. Nakolik je to obojí podle Boží vůle, když to není úplně harmonie?
Možný problém v tom, že som člověk slabý a hriešný a tým pádom sú veci, ktoré proste nezvládnem správne, nezvládnem dobre. Myslím si, že oboje je v súlade s Božou vôľou, ale verím, že v súlade s tým, čo plánuje Boh, tak sú veci, ktoré by mali byť medzi sebou harmonicky usporiadané. A keď to tak nie je, tak musím sa zamýšľať, čo robím zle a čo mám urobiť inak, aby tam harmonia bola. Lebo určite to možné je.
A daří sa na to přicházet?
Áno, myslím si, že áno.